Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizi internetdən azadlıqradiosu.az saytından da dinləmək olar.
İndi dava haqqında. Bugün də Bakıda hava buludlu olacaq, amma sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 27-29 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların demək olar ki, hamısında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənir.
İndi də bu saatın əsas xəbərləri. Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır.
Rusiya qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, Avropa Birliyi ilə olduğundan artıq əməkdaşlığa ehtiyac duymur.
Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçki öncəsi qurultay başladı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır. Dick Cheney sabah Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Gürcüstandakı prosesləri, Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən brifinqdə bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana, İraqa əskərlərini göndərib. Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür edəcək. Səfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Rusiya ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur. Bu barədə Avropa Birliyi liderlərinin dünənki Brüssel toplantısında qərar qəbul olunub. Toplantını Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy çağırmışdı. Sarkozy deyib ki, Rusiya Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmaqla bağlı razılığa əməl eləməsə, Birliyin 27 üzvü onunla əməkdaşlıq məsələsini bir də nəzərdən keçirəcək.
Bizim hər birimiz münaqişə ilə bağlı bütün tərəflərin imzaladığı 6 bəndlik sazişə yüksək səviyyədə əməl etməyə çağırırıq. Mən həmçinin qeyd edirəm ki, bu 6 bəndlik saziş bütün tərəflərin qəbul etdiyi yeganə sənəddir.
Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy belə deyib. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso isə deyib ki, cədvəl üzrə sentyabrın 15-inə nəzərdə tutulan növbəti danışıqların vaxtı Rusiyanın addımından asılı olaraq dəyişə bilər. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana isə deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyanın sazişə əməl edib etmədiyini yoxlamaq üçün Gürcüstana yüzlərlə müşahidəçi göndərməyə hazırlaşır. Gürcüstan və Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı mövqeyini alqışlayıblar.
Rusiyanın Avropa Birliyindəki daimi nümayəndəsi Birliyin Rusiya ilə bağlı yeni qərarını rədd edib. Avropa Birliyi qoşunlarını Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqeyinə qayıtmayınca Rusiya ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurmaq qərarını verib. Rusiya nümayəndəsi Vladimir Çijov deyib ki, Rusiya Avropa Birliyi ilə olduğundan artıq əməkdaşlığa ehtiyac duymur. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy sentyabrın 8-də ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gedəcək.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Türkiyəyə səfəri başlayır. Lavrovun Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla görüşü gözlənir. Ankaradakı görüşlərdə iki tərəfli münasibətlərlə yanaşı, regional və beynəlxalq məsələlərin də müzakirə edilməsi nəzərdə tutulur. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbirinin verdiyi məlumata görə, Lavrovla Türkiyə rəsmilərinin görüşündə Rəcəb Tayyip Erdoğanın təklif etdiyi Qafqaz Təhlükəsizlik Paktının da müzakirə mövzusu olacağı gözlənir.
Amerikanın Louisiana ştatında Gustav qasırğası yağış və güclü küləklərlə də davam edir. İndi qasırğanın gücü bir qədər azalıb, təhlükəlik dərəcəsi 2-ci dərəcə ilə qiymətləndirilir. Küləyin gücü saatda 145 kilometrdir. Qasırğanın körfəzdə neft qurğularına ciddi ziyan vurmayacağı barədə məlumatdan sonra Amerika bazarında neftin qiyməti aşağı düşməyə başlayıb.
Amerikada Minnesota ştatının St. Paul şəhərində respublikaçıların seçkidən əvvəlki qurultayı başlayıb. Birləşmiş Ştatların cənub sahillərini bürüyən Gustav qasırğasına görə qurultayın proqramında bəzi dəyişikliklər edilmişdi. Qurultayın birinci günündə indiki prezident George Bush'un həyat yoldaşı Laura Bush və prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain'in həyat yoldaşı Cindy McCain çıxış ediblər. Onlar Amerika vətəndaşlarını təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlərə kömək eləməyə çağırıblar. Sentyabrın 4-nə qədər davam edəcək qurultayda gözlənilir ki, John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunacaq. Keçən həftə Demokrat Partiyasının qurultayı keçirilmişdi, Barack Obama'nın namizədliyi rəsmən təsdiqlənmişdi. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də olacaq. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Taylandın paytaxtı Bangkokda hökumət tərəfdarları ilə əleyhdarları arasında toqquşmadan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub. Nümayişlərdə bir nəfər ölüb, bir neçəsi isə xəsarət alıb. Ordaya tapşırılıb ki, şəhərdə nizam-intizamı bərpa etsinlər. Paytaxtda bütün ictimai tədbirlər qadağan olunub. Taylandda hökumət əleyhdarları baş naziri korrupsiyada ittiham edir və onun istefasını tələb edirlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9 tamamda 101.7 FM-dir. Efirdə olacaq, xəbər ətərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Nə yiyirsən elə, oranın şorlanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arxasında.
Qabaqları açıq-açıqlar deyib sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislər dəstək edəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Biz axıra dək qulaq asaz eşidəcəksiniz ki,
Amerikanın vitsə prezidenti bugün Bakıya gəlir, regiona gəlir, səfərdən gözlənilənlər nədir?
Prezident müəllimlərin maaşını 25% artırdı. Azərbaycan müəllimi necə yaşayır?
Qəzetlərin icmalında bizdən eşidəcəksiniz bugünkü verilişimizdə. Hələlik xəbər ətər verilişi davam edir, 9-a 7 dəqiqə işləyir. Amerikanın vitsə prezidenti Dick Cheney'nin Bakıdakı görüşləri sabah başlayacaq. Qərb mətbuatı indidən bu haqda təhlillər yazıblar. Frans Pres agentliyi yazır ki, Cheney Rusiyanın hücumundan sonra ən yüksək çinli Amerika məmurudur ki, Gürcüstana gedir. Cheney Gürcüstana dəstəyini nümayiş elətdirəcək. Reuters agentliyi yazır ki, Amerika bu səfərlə regiona mənəvi dəstəyini verməyə çalışır və ətrafdakıları inandırmağa çalışır ki, Qərb buradakı öhdəliklərinə, bu regiondakı öhdəliklərinə sadiqdir.
Xəbərlərdə də dedik, Çeyni Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya, sonra da İtaliyaya gedəcək. Bakıda politologların bir qismi deyirlər ki, Çeyninin Bakıya səfəri Azərbaycan hökumətini seçim qarşısında qoyacaq. Ya Rusiya, ya Amerika. Bir fikir də var ki, Bakıya səfərdə əsas məqsəd Amerika üçün vacib olan regionun enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirməkdir. Hazırda telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov da biz onunla bu barədə danışacaq. Sabahınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
ABŞ administrasiyası Çeyninin səfərinə nə gözləyir?
Konkret məqsədlərdən söhbət gedirsə, bu barədə Ağ Evin yüksək rəsmisi anonimlik şərti ilə verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, ABŞ öz müttəfiqləri ilə məsləhətləşmək istəyir. Hətta belə bir sual qoyulmuşdu ki, olmazmı ki, birbaşa yüksək ABŞ rəsmisi və belə Dick Cheney'nin özü Moskvaya gedib danışıqları orada qaydı. Bu suala cavabından ibarət olmuşdu ki, təbii ki, müəyyən bir ideyadır, bu da nəzərdən keçirilə bilər, amma ilk öncə ABŞ öz müttəfiqləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq istəyir. Yəni, bu müttəfiq anlarına bu qədər vurğunun qoyulması onu göstərir ki, artıq müəyyən mənada soyuq müharibə anlayışları ortadadır. Ortada bir Rusiya var ki, ona qarşı Amerika durur və ortada müttəfiqlər var. Amerikanın müttəfiqləri var, yaxud ən azı müttəfiq kimi görmək istədiyi dövlətlər var. Bu baxımdan təbii ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana səfəri Azərbaycan hökumətinin də balans siyasətini müəyyən mənada sınağa çəkəcək.
Qorxmaz, bəs Amerikada təhlilçilərin proqnozları nədir? Çeynin səfərindən tutaq ki, deyirsiniz ki, Azərbaycan hökumətinin balans siyasəti sınağa çəkiləcək. Bəs nəticə kiminə gözlənilir?
Hazırda bu Gürcüstan konfliktində Amerikanın məqsədləri şərtçilər arasında dar çərçivədə qiymətləndirilir. New York Times-da bugün çıxmış məqalədə müəlliflər bir şey vurğulayırlar ki, ABŞ Rusiyanın özünə qarşı çox addımlar ata bilməz. Çünki Rusiya iri dövlətdir, onun sıxılması, izolyasiya olunması, onun mənim sanksiyaların tətbiq olunması vaxt aparan bir prosesdir və nəticələr dərhal bilinməyəcək. Ancaq ABŞ müəyyən məqsədlərə dərhal nail ola bilər. İlk növbədə Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyünə qəbul olunması məsələsi. Bu məsələnin müsbət həlli üçün yəqin ki, İtaliyada danışıqlar gedəcək. İkincisi, enerji xətlərinin açıq saxlanılması. Məsələ burasında ki, Rusiyanın bu dəqiqə gücdə edən faktorlardan biri, burada təhlilçilər arasında ümumi razılıq var, ondan ibarətdir ki, Rusiya enerji bazarını, Avropa enerji bazarını öz nəzarət altına saxlayır. Və belə olan halda Rusiyadan yan keçən bütün enerji xətləri Amerika üçün, bütövlükdə qərb dünyası üçün daha böyük əhəmiyyət daşımağa başlayır. Yəni, enerji xətlərinin açıq işlək saxlanılması. Bu məsələ və bir də konfliktin ən azı böyüməməsi. Yəni ki, ən pis halda Rusiyanın, Gürcüstanın digər rayonlarını işğal etməsi, yaxud daha pis variant altında Rusiyanın başqa bir post-sovet ölkəsi ilə eyni məzmunlu konfliktə girməsinin qarşısını almaq. Və bu düz məqsəddir.
Qorxmaz, deyirlər ki, məlumatlarda bildirilir ki, səfər ərəfəsində Bakıda ölkədəki islahatlar barədə də danışıqlar aparacaq Çeyni. Bununla bağlı Çeynidən əhəmiyyətli bəyanat gözləmək olarmı Azərbaycandakı islahatlarla
demokratik
bağlı?
Demokratik islahatlarla bağlı.
Söhbət əgər demokratik islahatlardan gedirsə, burada mən deyərdim, sinik səslənmək istəmirəm, ancaq danışıqların nəticəsindən asılı olacaq. Əgər Azərbaycan hökuməti daha çox rus bərəf mövqə seçsə və Amerikanın enerji sahəsində, xarici siyasət sahəsində istədiyi güdəşlərə getməsə, yəqin ki, Dick Cheney'nin bu sahədə sərt bəyanatlar verəcəyini gözləmək olar. Ancaq hazırda ümumən regionda vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, hazırda hökumət üçün yaradılan istənilən bir proses müəyyən mənada Rusiyanın istifadə etməsi üçün, oyun oynaması üçün meydan açır. Və buna görə mən inanmıram ki, Amerika hökuməti hazırki durumda konkret demokratiya sahəsində Azərbaycan hökuməti ilə açıq qarşı durmaya gedən hansı bir addımlar atsın. Ancaq bununla belə bu sahədə də müəyyən standartlar, müəyyən minimumlar var ki, bu minimumların ən azı qorunmasını və yaxşı halda inkişaf etdirilməsini Azərbaycan hökumətindən tələb edəcəklər təbii.
Qorxmaz, dünən axşam Avropa Birliyini Bakı vaxtı ilə hesablandı. Axşam Avropa Birliyinin növbədən kənar iclası keçirildi Rusiyanın Cənub və Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı. Amma sanksiya tətbiq eləmədi Avropa Birliyi hələlik Rusiyaya qarşı və qərara gəlindi ki, danışıqlar dondurulsun o vaxta qədər ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki vəziyyətinə qaytarana qədər. Bu addım Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bu addımı nə dərəcədə gözlənilən sərt addım idi?
Avropa Birliyində iki xətt bir-biri ilə mübarizə aparırdı və kəskin xətt tərəfdarları Böyük Britaniya və konkret Rusiya qarşı radikal xətti həmin toplantıda təqdim etmiş Polşa öz mövqelərini Avropa Birliyinə qəbul etdirə bilmədilər. Ancaq Amerikada Avropa Birliyinin Rusiya tətbiq edə biləcəyi sanksiyalar barədə əvvəldən şübhələr var idi. Məsələ burasındadır ki, Rusiya Avropaya əsasən xam mal satır və ən əsas yeri də burada enerji məhsullarıdır. Və Avropanın Rusiya tətbiq edəcəyi istənilən sanksiyalar müəyyən mənada Avropanın özünə tətbiq edəcəyi sanksiyalar olacaqdır. Rusiya qazının alınmaması, Rusiya neftinin alınmaması. Nəzərə alsaq ki, məsələn, Almanya kimi dövlət bütövlükdə ithal etdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alır. Digər Avropa dövlətləri orta hesabla 20-25% tələbatlarını Rusiya qazı ilə ödəyirlər. Bu, Avropa Birliyinin sadəcə olaraq indiki məqamda ata bilməyəcəyi bir addımdır. Ancaq Avropa Birliyinin ata biləcəyi addımlar da var və bunun da nəticələri yəqin ki, mənim müddət sonra özün göstərəcək. Ukrayna və Gürcistana 20 maddi yardım paketlərinin qəbul olunması, Ukrayna və Gürcistanın tezlikcə Avroatlantik məkanına inteqrasiyasını sürətləndirən addımların atılması və daha qısa müddətdə Ukrayna və Gürcistanın tezlikcə NATO üzvlüyünə qəbul olunması, müsbət həll olunması. Bu məsələlər artıq Rusiyanın təzyiq edə bilməyəcəyi məsələlərdir və gözləmək olar ki, yaxın vaxtlarda Avropa Birliyi bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq.
Qorxmaz, başqa bir məsələyə də toxunaq. Respublikaçıların qurultayı başlayıb Amerikada öz işinə. Necədir vəziyyət, nə xəbər var qurultayda?
Respublikaçıların Minnesota'nın St. Paul şəhərində başladıqları qurultay iri bir qasığı ilə Qusav qasığı ilə eyni vaxta düşüb və buna görə də respublikaçılar konvensiyalarında ənənəvi olaraq öz administrasiyalarının prezident və vice-prezident seçilmiş şəxslərin çıxışlarını bugün izləyə bilməyiblər. Respublikaçı konvensiya belə qərara gəlib ki, Amerika hökuməti hazırda insan həyatlarını xilas etmək ilə məşğul olduğundan onları bu işdən ayırıb konvensiya siyasi məqsədlə gətirmək düzgün deyil. Siyasi şəxslər qeyd edirlər ki, bunun McCain kampaniyasının iri bir xeyri var. Belə ki, demokratların McCain kampaniyasına əsas iradə ondan ibarətdir ki, McCain Bush xəttinin davamçısıdır. Bu mənada McCain George Bush'la da Dick Cheney ilə də müəyyən məsafə saxlamağa çalışır və konkret bu baş verən qasırğa McCain kampaniyasına imkan verib ki, George Bush'un və Dick Cheney'nin konvensiyada gəlib çıxış etməməsi üçün müəyyən bir problemsiz bir bəhanə ilə vəziyyəti həll etsin.
Bəs çıxışı nə vaxt gözləyir?
Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, şəhərdə, St. Paul şəhərində müəyyən solçu radikal qruplar polislə qarşıdurma yaradacaq bir hala gəliblər. Müharibə əleyhinə, İraqdakı müharibə əleyhinə və qoşunların tezicə İraqdan çıxarılması əleyhinə şüarlar səsləndirəklər. Əvvəl dincə axı keçirdiblər, daha sonra polislə qarşı durmaya gediblər və bu məsələdə hazırda ABŞ mediasında geniş işıqlandırılır.
Dick Cheney'nin, McCain'in, John McCain'in çıxışı nə vaxt gözlənilir qurultayda?
McCain konvensiyanın axırında çıxış etməlidir. Sentyabrın 1-dən 4-dən davam edən konvensiyada McCain axırda yekun çıxış edərək Respublikaçılar konvensiyasını bir növ yekunlaşdırmalıdır.
Təşəkkür edirik Qorxmaz sizə. Bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Bütün bu danışılanlar barədə yerli qəzetlərinə yazırlar. Bu barədə birazdan eşidəcək qəzetlərin icmalında.
Hələlik sizə deyilik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugündən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayıb.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Rusiya arasında əməkdaşlığı dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, Avropa Birliyi ilə olduğundan artıq əməkdaşlığa ehtiyac duymur.
Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçkidən əvvəlki qurultayı başlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər Bakıda 101.7 FM-də efirdə olur. Rayonlarda isə bizi 8-dən 9-a qədər dinləmək mümkündür səhərlər. Ayın 15.30 və 12.96 tezliklərində. Ünvanımız, internet saytımızın ünvanını artıq bilirsiniz. 3W.azadlıqradiosu.az saytından bizi bütün dünyada dinləmək mümkündür. Canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı sonradan istəsəz arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz bizim bütün verilişlərimizi. Yerli qəzetlər nədən yazıblar? Gəldi çıxdıq qəzetlərin icmalına. Hakimiyyət konkret mövqe bildirməyə məcbur olacaq, yazır Azadlıq qəzeti. Dick Cheney'nin səfərindən sonra region ölkələrinin mövqeyi yenidən bir-birinə sıx yaxınlaşacaq, deyib politolog Zəfər Quliyev.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanın neft ixracı ilə bağlı orta müddətli proqnozlar hazırlanıb.
Tarix eybəcər formada təkrarlanır, yazır Bizim Yol qəzeti tarixçi alim Cəmil Həsənliyə istinadla. Və iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyib ki, böyük bahalaşma hələ irəlidədir. 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda enflyasiyanın bir rəqəmli olması mümkün deyil. Bunlar qəzetlərin yazdıqlarıdır, başlıqlarıdır, indi də ətrafla. Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləsə də Tiflisin yaxın müttəfiqlərdən fərqli olaraq rəsmi Bakı bir qədər neytral mövqeyini hələ də qoruyub saxlamaqdadır. Amma bir çox ekspertlər fikrincə regiondakı vəziyyətlə bağlı neytral siyasət yürütmək uzun müddət mümkün olmayacaq, yazır Azadlıq qəzeti. Qarşıdan Azərbaycanın regionda cərəyan edən hadisələrlə bağlı konkret fikir söyləməli olduğu iki mühüm beynəlxalq təşkilatın toplantısı yaxınlaşır. Bunlardan biri ASPA-nın növbəti sessiyasıdır, Avropa Şurası Parlament Assambleyası. İkinci isə QAM-ın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısıdır. Qeyd eləyək ki, ikinci qurumun toplaşmasının elə başlıca məqsədi Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı çıxış eləməkdir. Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü hər zaman tanıdığını vurğulayan politolog Zəfər Quliyevin fikrincə son hadisələrin kontekstində Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. ASPA-nın və QAM-ın toplantılarında eyni mövqenin sərgilənməsini vacib bilən Zəfər Quliyev deyir ki, Azərbaycanın bu sənədə imza atması vacib şərtdir. Eyni zamanda unutmaq lazım deyil ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney regiona səfəri gözlənilir. Hesab edirəm ki, bu səfərdən sonra region ölkələrinin mövqeləri bir-birinə yenidən sıx yaxınlaşacaq. Bu mövqe hətta açıq səslənməsə belə bir mənalı qəbul olunmalıdır ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı apardığı siyasət bütövlükdə QAM-a qarşı aparılır. Təsadüfü deyil ki, Gürcüstandan sonra Rusiyanın aqressiyasına məruz qalacaq dövlətlər QAM ölkələridir. Ona görə də QAM-a qarşı aparılan siyasətə bu qurumda təmsil olunan ölkələr vahid mövqedən çıxış eləməlidir, deyir Zəfər Quliyev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Razdanda Sərkisyan Gül Mahçı bu başlıq altında Ekspres qəzeti Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri ilə bağlı politologların münasibətini öyrənib. Politolog Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri Rusiyanın təklifi ilə baş tutur. Ona görə ki, Ermənistan müstəqil deyil. O özü Abdullah Gül'ü Ermənistana dəvət eləyə bilməz, deyir politolog. Amma Rusiya Türkiyə ilə müəyyən razılaşmalar əldə edib və bu razılaşmalara əsasən Rusiya Türkiyə Qafqazda müəyyən imkanlar yaradır. Vəfa Qulzadə belə deyib, onun sözlərinə görə Rusiya Türkiyə öz təsirini artırmaq istəyir. Stat, daha doğrusu Rusiya Türkiyəni qərbdən ayırıb Qafqazda yeni blok yaratmaq və bu blokun başında özü dayanmaq fikrindədir. Rusiyaya boğazlar lazımdır. Rusiya istəyir ki, boğazlar məsələsində Türkiyə ilə əməkdaşlıq etsin. Qafqaz platformasının başqa mənası yoxdur, deyib Vəfa Qulzadə. Politolog Rasim Musabəyev isə deyib ki, bu səfər fonunda hər hansı təlaşa düşmək yersizdir. Onun sözlərinə görə bu səfərlə bağlı Azərbaycan tərəfi dəqiqləşmələr aparıb və Abdullah Gülün İrəvana getməsi heç nəyi dəyişmək gücündə deyil. Stat, indiyə qədər getməyib, indi gedəndən sonra nə olacaq ki? Bu Türkiyənin mövqeyinin dəyişməsi deyil. Onların hansısa təşəbbüsləri uğursuz olarsa, bu Türkiyənin yalnız şəxsi nüfuzuna xələl gətirə bilər. Amma heç bir halda Türkiyə əhalisi, ordusu, hakim elitası Azərbaycanın maraqlarını ermənilərin iddialarına qurban verməyə yol verməz. Politolog Rasim Musabəyev deyib bunu Ekspres qəzetinə.
Bizim Yol qəzetinə müsahibə verib tarixçi alim Cəmil Həsənli deyib ki, Cənubi Qafqazda yaranan situasiya müəyyən qədər ötən əsrin 20-ci illərini xatırladır. 20-ci illərin işğalı yenidən təkrarlana bilərmi, soruşub müxbir Cəmil Həsənlidən. Deyib ki, bu işğal mümkün deyil. 20-ci ildə ona görə işğal baş tutdu ki, həmin il Azərbaycan, Ermənistan, biri sonra isə Gürcüstan işğalına səbəb o idi ki, Rusiya qalib Antantanın üzvü idi. Rusiyanın dağılması və yerində yeni dövlətlərin yaranması həmin dövrdə dünyanın taleyini həll eləyən Antantanın planlarına daxil deyildi. Soyuq müharibənin başlanması mümkündürmü? Soruşub müxbir Cəmil Kamil Həsəndən, o da deyib ki, soyuq müharibə başlamayıb və başlanıla bilməz, çünki soyuq müharibəni aparmağa Sovet İttifaqı qədər güc və potensial imkanlar lazımdır. Soyuq müharibə böyük vəsaitlər tələb edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, haqqında söhbət elədiyimiz soyuq müharibə başlananda Rusiya dünyanın iki super dövlətindən biridir. Nəsə Rusiya dünyanın 10-15 güclü dövlətindən biridir. Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində Cəmil Həsənlə tarixçi alim belə deyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan neft ixracı ilə bağlı orta müddətli proqnozlar hazırlanıb. Qəzet yazır ki, 2009-2012-ci illərdə Respublikanın bir barel neftdən əldə edəcəyi gəlir ən azı 100 dollara bərabər olacaq.
Hələ böyük bahalaşma irəlidədir. Bunu isə Yeni Müsavat qəzetinə iqtisadçı alim Quba Dibadoğlu deyib, bildirib ki, 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda enflyasiyanın bir rəqəmli olması mümkün deyil, iki rəqəmli olacaq Azərbaycanda enflyasiya. Quba Dibadoğlu deyib ki, 2008-ci ildə ümumdaxili məhsulun artım tempi aşağı düşəcək. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri bizdən eşidirsiniz. Sülviyyə Səcədənin
və Ölkə Rakib qızından. Az sonra müəllimlərin maaşının artımından danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Prezident dünən sərəncam verib dövlət büdcəsinə maliyyələşdirilən təhsil müəssisələrində ali təhsil müəssisələrindən başqa işçilərin vahid tarif cədvəli ilə müəyyən edilmiş vəzifə maaşları sentyabrın 1-dən 2008-ci il sentyabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılır.
Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən digər elmi tədqiqat müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının aylıq vəzifə maaşları da bu il sentyabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılıb.
İndi biz birazdan telefon xəttində Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli ilə söhbət eləyəcəyik. Görək, yaxşı müəllim. Neft Azərbaycanının müəllimi, belə deyək, 40, keçən əsrin 40-cı illərinin Cəbiş müəllim obrazından çıxa bilib, yoxsa yox, bu artıq müəllimlərin həyat şəraitini necə dəyişə bilər? Sabahınız xeyir olsun, Məlahət xan.
Sabahınız xeyir.
Təbrik edirik sizin müəllimlərin maaşı artıb.
Təşəkkür edirəm.
Məlahət xan, bu artımı necə qiymətləndirir müəllimlər? Bəs edəcəkmi bu artım?
Bu artımı böyük səbirsizliklə gözləyirdik, böyük müəllimlər kollektivi. Çünki 2006-cı ilin oktyabrında axırıncı artım olmuşdu və ona görə biz bütün müəllimlər, Azərbaycan müəllimliyi, müəllimləri bu artımı böyük səbirsizliklə gözləyirdi. Belə ki, 2007-ci ilin may ayından başlayaraq, demək, dövlət qruplarında müəyyən vəzifələr tutan yüksək məmurlarımız öz müsahibələrində qeyd edirlər ki, 2007-ci il, 2008-ci ilin yanvarında, 2007-ci ilin payızında böyük artımlar gözlənilir və bu o qədər yüksək səviyyədə olacaq ki, müəllimlərimiz demək bu artımdan çox razı olacaqdır. Ancaq gördüyünüz kimi bu artım 2007-nin payızında yox, 2008-in yanvarında yox, 2008-in payızında baş tutdu. Nəhayət ki, baş tutdu. Ancaq o məbləğ ki 25% artım heç də demək bizim müəllimlərimizin demək o gözlədiklərini doğrultmadı. Gözlədiyi yüksək məvacibi, yüksək artımı doğrultmadı.
Nə qədər lazımdı ki müəllimlərə?
Bilirsiniz, nə qədər lazımdı deyəndə belə biraz belə deyək də burada nə qədər lazım deyil, ancaq nə qədər tələb olunur, nə qədər demək ki bazarda İnflyasiya var, nə qədər bazarda ərzaqa və digər məhsullara qiymət artımı var. Onunla demək ki, bunu müqayisə edərək artırmaq lazım idi. Məsələn, müəllimin stavkası, bugün 12 saat dərs stavkası, biz belə düşünürük, yəni hesablamalar nəticəsində deyirik, bu iqtisadçılarla məsləhətləşmələr nəticəsində deyirik ki, demək ki, hər bir şəxsin, vətəndaşın aldığı məvacib, istər müəllim olsun, istər həkim, istər mədəniyyət işçi, demek pazarın o kıymetiyle, onun pazar zembirinin ödenmesiyle hiç olmasa indeksasiya olunmalıdır. Ve bugünleri bilirsiniz ki, pazarda erzak məhsullarının, hələ mən digər məhsulları demirəm, kommunal xərclərdir, bunun qeymidir və digər xərclərdir, bunları kənara atıram mən. Bazar erzak məhsullarının qiyməti, baxın, müqayisə edək də görək, aldığı, bugün alacağı o əmək haqqı 100 manatla 150 manat civarında bir müəllimin özünü, hələ ailəsini demirəm, təmin edə bilərmi? Bugün bazara gedərkən bir insanın bir ayda yaşaması üçün ən azından 300-350 manat arası demək pul lazım olur, bir aylık yaşama haqqı lazım olur. Ve bunu nəzərə alaraq biz belə deyək ki, yəni ki, ən azından bir iştahda 250 manat, 300 manat arası olmalı idi və biz onu gözləyirdik. Çox təəssüf bu artım olmadı. Bəlkə də 2009-un yanvarında olacaq. Bəlkə
Məlahat xanım, indiki artımla o məbləğ nə qədərə gəlib çatıb?
Məsələn, bax, belə bir rəqəmləri mən deyim, sizin nəzərinizə çatdırım. Demək, 2000-ci ildə 40 manat idi. 2001-ci ildə demək, 5% artaraq 43 manat oldu. 2002-də 49 manat, 2003-cü ildə 63 manat. 2004-də ən yüksək artım bu il olubdur, 72 manat. 2005-ci ildə demək 70 manat, 75 manat. 2006-cı ildə 80 manata çatıb. Bax, bu 80 manatın indi aşağı, yəni yeni işə başlayan müəllimdən söhbət gedir, sözsüz ki, orta demək bu əmək haqqıdır. Bunun 25%-ı, baxın, görür nə qədər olacaqdır və bu 7 il ərzində, bəzən bizim məmurlarımız çıxış edərək deyir ki, 7 ildir müəllimlərin əmək haqqı artırılır. Ancaq 7 il ərzində biz hesablayanda görürük ki, əmək haqqları cəmi 2.5 dəfə artıbdır. Ancaq bazara baxaq, gəlin görək. Ay ba ay, gün be gün, saat ba saat artır.
Aha. Məlahat xanım, bu məsələyə bu kontekstdən yanaşsaq ki, müəllimlərin maaşının hesablanmasının özündəki sistemin o özündə nəsə bir problem görmürsünüz ki, məsələn, mən səhv eləmirəmsə təhsil haqqındakı qanuna görə, qüvvədə olan qanuna görə müəllimin əmək haqqı orta aylıq əmək haqqından çox olmalıdır. Bu da təqribən 230 manatdan artıq bir vəsait eləyir.
Bəli, tamamilə doğrudur. Qüvvədə olan qanunda daha bir maddə var ki, orada göstərilir ki, bazar qiymətləri artdıqca müəllimlərin əmək haqları mexaniki olaraq indeksasiya olunur. Yəni artır, heç bir sərəncam filan gözləmədən bazar qiymətlərinə müvafiq olaraq müəllimlərin əmək haqqı artılacaqdır. Əmək haqqı da qalxır. Ancaq bunu bu günləri onun kimdir yada salan, kimdir o qanundan istifadə edən, o maddəni yerinə yetirən. Əgər elə o maddə yerinə yetirilsəydi, bugün bizim məktəblərimiz, müəllimlərimiz bu duruma da düşməzdi. Bax, bunun nəticəsi də məktəblərdə demək o neqativ halların baş alıb getməsinə rəvac verir. Süpürgə puludur, təbaşir, odun pulu, atıstat pulu, müəllimlərin işə qabulu zamanı, dərs cədvəlinin tərtibi zamanı, müəllim və direktorların ad günlərinin demək qeyd edilməsi və bax, digər demək bu negativ hallar baş alıb gedir və yenə də mən belə hesab edirəm ki, bu artım bu amillərin daha da böyüməsinə, genişlənməsinə rəvac verəcək. Çünki yenə də deyirəm, yaşamaq yolunu ancaq bax, bu vasitələrlə onlar yaşamaq yolunu tapacaqlar.
Çox sağ olun Məlahat xanım, təşəkkür edirik.
Buyurun, təşəkkür edirik.
Telefon xəttində Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli idi. Bizim verilişimizin birinci səs xəbər ətərin birinci səsi artıq başa çatmaq üzrədir. Sonda bir daha xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bugündən ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri başlayır.
Rus qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi Moskva ilə əməkdaşlıq danışıqlarını dondurur.
Rusiya tərəfi deyir ki, Avropa Birliyi ilə olduğundan artıq əməkdaşlığa ehtiyac duymur.
Və Amerikada Minnesota ştatında respublikaçıların seçki öncəsi qurultayı başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və sonda qısaca hava axtı.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma sinoptiklər yağış gözləmir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 27-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək.
Biz sizi hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Səhər-səhər saatın son xəbərlərini sizə bir çatdırdıq. Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Ülker Akif qızı 25 dəqiqə sonra yenə də burada olacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Hələlik.